Είμαστε στην παρουσία του. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, σελίδα 920. Είναι το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Σελίδα 920. Διαβάζουμε από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο από την αρχή μέχρι και το 24 θα διαβάσω. Και ότε ήλθεν αυτός εις τον οίκον την ως των αρχόντων των Φαρισαίων το Σάββατο δια να φάγει άρτον, εκείνοι παρετήρουν αυτόν. Και ειδού άνθρωπός της υδροπικός ή το έμπροσθεν αυτού. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς τους νομικούς και Φαρισαίους λέγον, είναι τάχα συγκεχωρημένο να θεραπεύει της εν το Σαββάτο. Οι δε αισιώπησαν. Και πιάσας ή άτρεψεν αυτόν και απέλυσε. Και αποκριθείς προς αυτούς είπε, τι νοσημών ο όνος ή ο βούς θέλει πέσει εις φρέαρ και δεν θέλει ευθύς ανασύρει αυτόν εν τη ημέρα του Σαββάτου. Και δεν ειδηνήσαν να ανταποκριθώσει εις αυτόν προς ταύτα. Είπε δε παραβολήν προς τους κεκλημένους επειδή παρετήρει ότι εξέλεγοντας πρωτοκαθεδρίας λέγουν προς αυτούς. Όταν προσκληθείς υπότινος εις γάμους μην καθίσεις τον πρώτο τόπο, μήποτε είναι προσκεκλημένος υπ' αυτού εντιμότερός σου. Και ερθόν εκείνος ως της εκάλεσης και αυτόν σου είπε δώσ' τόπον εις τούτον. Και τότε αρχίσεις με εσχήνιν να λαμβάνεις τον έσκατον τόπον. Αλλά όταν προσκληθείς, είπα είχε κάθισον εις τον έσκατον τόπον. Δια να σου είπε όταν έρθει εκείνος ως της εκάλεσε, φίλε, ανάβανο τέλο. Τότε θέλεις έχει δόξαν ενώπιον των συγκαθημένων μετά σου. Διότι πας ο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί. Όταν ταπεινώνε αυτόν θέλει υψωθεί. Έλεγε δε προς εκείνον ως της προσεκάλεσε αυτόν. Όταν κάμνεις γεύμα ή δείπνον, μη προσκάλει τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίους, μήποτε και αυτοί σε αντικαλέσουσι και γίνει σε ανταπόδοσης. Αλλά όταν κάμεις υποδοχήν, προσκάλει πτωχούς, βεβλαμένους, χολούς, τυφλούς. Και θέλεις είστε μακάριος, διότι δεν έχουν συνασία ανταποδόσουση. Επειδή η ανταπόδοση θέλει γίνει σε εν τη αναστάση των δικαίων. Ακούσαστε τα αυτά εις των συγκεκαθημένων, είπε προς αυτόν, μακάριος ως της φάγει άρτων εν τη βασιλεία του Θεού. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπος της έκαμε δείπνον μέγα και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε τον δούλο αυτού εν τη ώρα του δείπνου, δια να είπε προς τους προσκεκλημένους, έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και ήρθαν πάντες με μίαν γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, αγρόνι γόρασε και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον. Ο άλλος είπε, η γόρασα πέντε ζεύγη βγών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον. Και άλλος είπε, γυναίκα ενυμφεύτην, και δια τούτο δεν δύναμη να έλθω. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, έξερτε ταχαίως εις τας πλατείας και εις τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος, κύριε έγινε ως προσέταξες και είναι έτη τόπος. Και είπε ο κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωσι δια να γεμιστεί ο ύπος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλημένων θέλει γευτεί του δείπνου μου. Αμήν. Μέχρι εκεί και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε αδερφοί. Εισήλθε λέει ο κύριος, ήλθαν στον οίκο τεινός των αρχόντων των Φαρισαίων. Οι Φαρισαίοι ήταν όπως ξέρουμε οι αφιερωμένοι, αλλά προφανώς υπήρχαν και άρχοντες ανάμεσά τους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος μάλιστα. Ο Νικόδημος ήταν άρχον των Ιουδαίων και Φαρισαίος. Προφανώς ήταν και πιο πλούσιος αυτός, πιο ένδοξος, ίσως να ήταν και πιο πώς θα το πούμε, γνώστης των γραφών. Πάντως ήταν ένας άρχοντας και τον κάλεσε το Σάββατο για να φάγει άρτον. Μάλιστα να το πω και αυτό που διάβαζα κάπου. Τα γεύματα των Σαββάτων ήταν λουκούλια, ήταν παροιμιώδη. Τρώγανε, βέβαια τα ετοιμάζανε από την Παρασκευή όλα, κατά το λόγο του Θεού, αλλά θεωρούσαν ότι έπρεπε να σκάθουν στο φαΐ. Παρόλα αυτά ο Κύριος αδελφοί δεν πήγε να τους, όπως θα δούμε, να τους ελέγξει για αυτά τα πράγματα, αλλά πάει γιατί θέλει και αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσει να κατανοήσουν κάποια πράγματα. Και ο Κύριος όπου κι αν τον καλούσαν πήγαινε. Δεν είχε ανάγκη, ούτε ήταν φάβος και ινοπότης όπως τον έλεγαν. Αλλά αγαπούσε όλους τους ανθρώπους. Και ενώ πήγε, τον κάλεσε, εκείνοι λέει παρετήρουν αυτόν. Τον κοιτάζανε καλά. Τι θα κάνει τώρα. Θα πλύνει τα χέρια του ή δεν θα τα πλύνει. θα αρχίσει να μας ελέγχει ή δεν θα αρχίσει να μας ελέγχει. Θα θεραπεύσει τον υδροπικό που εμφανίστηκε εκεί πέρα, ένα καλεσμένος ο υδροπικός. Προφανώς πήγε μπροστά στον Κύριό μας ή δεν θα τον θεραπεύσει. Παρετήρουν, όχι για να δούνε ποιος είναι ο Χριστός, να ωφεληθούν, να σωθούν, αλλά παρετήρουν γιατί για να τον, να βρούνε κάτι, να τον ελέγξουν, να τον επιτιμήσουν, να βρούνε κάτι εναντίον του τέλος πάντων. Γι' αυτό τον προσέχανε και πάρα πολύ, τι θα πει, κάτι να πιάσουν, και μάλιστα επειδή δεν τον πιάνανε και ποτέ, προσπαθήσαν να τον παγιδεύσουν κιόλας. Προσποιούμενοι ότι ήσαν δίκαιοι, πήγαν και του είπαν, διδάσκαλε, ξέρουμε ότι η επαληθεία στην οδό του Θεού διδάσκεις, δεν σε μέλη, λέει, περί προδεύλεψε πρόσωπα εσύ τα λες έξω από τα δόντια. Τι λες, λέει, είναι δίκαιο να δώσουμε φόρο στον Κέσσαρα ή να μην δώσουμε. Και αυτό τι ήταν, παγίδα, γιατί αν τους έλεγε μη δίνετε, θα πηγαίναν στον Πιλάτο, του λένε, ξέρεις τι κάνει αυτός, μας λέει να μην δίνουμε φόρους. Μάλιστα τον κατηγορήσανε. Και ενώπιον του Πιλάτου, μας εμποδίζει, λέει, να δίνουμε φόρους. Ψέματα, ψέματα. Και αν έλεγε δώστε, να ένας δοσίλογος που κάνει και τον πατριώτη. Σιγά τον πατριώτη, εμείς είμαστε εναντίον όλων. Αυτός τι είναι, με τους Ρωμαίους είναι. Οι Ρωμαίοι τον εβάλανε. Δεν μπορούσε, αλλά βέβαια ξέρουμε πως ο Κύριος είπε δώστε μου, λέει, το ένα δινάριο, που ήταν το νόμισμα του δασμού. Τους έδειξε την εικόνα, ποια είναι αυτή, ποιανού είναι αυτή η εικόνα, λέει, του Κέσσαρα. Γυρνάει και από την άλλη αυτή η επιγραφή, ποιανού είναι, του Κέσσαρα, λέει. Εδώστε, λέει, αυτά που ανήκουν στον Κέσσαρα, στον Κέσσαρα, και αυτά που ανήκουν στο Θεό, στο Θεό. Και τι να πούνε από εκεί και ύστερα. Εδώ λοιπόν τον παρατηρούσανε, τι θα κάνει και ιδού, λέει, άνθρωπος της υδροπικός. Υδροπικός είχε είδημα αυτός ο άνθρωπος, πρισμένα χέρια, πόδια, έτσι είναι, και κοιλιά ίσως, τώρα μπορεί από καρδιά, από νεφρά ή ξέρω εγώ το σηκώτη του να είχε πρόβλημα, πάντως ήταν ένα πρόβλημα σοβαρό. Ο άνθρωπος είχε κατακράτηση υγρών και ξέρετε αυτά οδηγούν σε πνευμονικό είδημα, σήμερα που τα ξέρουμε έτσι να τα πούμε και λίγο επιστημονικά, και φεύγει ο άνθρωπος. Σοβαρό πρόβλημα. Και στεκόταν και τον κοίταζε μπροστά του, δεν του είπε τίποτα. Είναι ο άνθρωπος που πήγε να ελεηθεί από τον Κύριο και βρήκε αυτή την ευκαιρία στο σπίτι αυτού του άρχοντα των Φαρισαίων, και ο Κύριος αποκρίθηκε, λέει, προς τους νομικούς και Φαρισαίους. Αποκρίθηκε πού? Στις σκέψεις τους. Γιατί όλοι σκέφτονται τι θα κάνει τώρα. Θα τον θεραπεύσει ή δεν τον θεραπεύσει. Κάποια άλλη στιγμή που ήταν ένας με ξερό το χέρι του, παρόμοια περίπτωση, τον κοιτάζαν καλά-καλά. Και τι του είπανε, λέει, είναι συγκεχωρημένο να θεραπεύει τις εν Σαββάτο, για να έχουν να τον κατηγορήσουν. Είναι φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, ότι όταν αρχίσουμε και παραβαίνουμε το Λόγο του Θεού, γιατί όλα αυτά για το Σάββατο, ξέρετε από τι μπήκανε, από ζήλο υπέρ του Θεού υποτίθεται. Γιατί είπε το Σάββατο ο Κύριος, τι είπε, να μην κάνεις κανένα έργο. Δεν θα δουλέψεις. Το είχε πει ο Κύριος. Θα το αφιερώσεις το Σάββατο στον Κύριο. Να λατρεύσεις τον Θεό, να δοξάσεις τον Κύριο, να πας στη συναγωγή να ακούσεις το Λόγο. Οι άνθρωποι από ζήλο, εξηγώντας αυτή την εντολή, είχαν φτιάξει τόσα πράγματα που ήταν για κλάματα. Όταν πήγαν τον εγγενετή τυφλό και τους είπε ότι λάσπη έκανε και έβαλε στα μάτια μου και ανέβλεψα, λέει, λάσπη έκανε, δηλαδή έφτισε. Σαββατιάτικα, επιτρέπεται. 6 μέρες πρέπει να φτύνει ο άνθρωπος. Τόσο ανόητα πράγματα. Είχαν πει ότι απαγορεύεται να παρηγορείς κάποιον το Σάββατο. Αλλά για το βόδι και για το γαϊδούρι τους είχαν άλλα προβλήματα, άλλη διδασκαλία. Προκειμένου να βλαφθεί το οικονομικό τους συμφέρον, ξέραν να τα τακτοποιήσουν. Αλλά για τα άλλα ήταν αυστηρότατοι. Αδελφοί, πρέπει να προσέξουμε κι εμείς, μην υπερβαίνουμε το Λόγο του Θεού και τις εντολές του Θεού, το ξέρετε. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να νομοθετήσουμε παραπάνω από αυτά που είναι γραμμένα, να μείνουμε σε αυτά που είναι γραμμένα. Ούτε να ερμηνεύσουμε στην πράξη τι θα κάνουμε σε αυτό το θέμα ή σε εκείνο το θέμα ή στο άλλο το θέμα. Γιατί δυστυχώς βλέπω μια τάση τέτοια να νομοθετήσουμε. Ποιος θα παίρνει κοινωνία, ποιος δεν θα παίρνει κοινωνία. Ο καθένας θα εξετάζει τον εαυτό του, λέει ο Λόγος του Θεού. Εγώ γιατί να πω άλλα. Γιατί να βάλω παραπάνω βάρος σε κάποιον από αυτό που ο Θεός του βάζει. Ας τον καθένα στέκεται ενώπιον του Θεού. Ας τον καθέναν να αποφασίζει για τον εαυτό του. Πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, μην κάνουμε και εμείς κανένα ταλμούδι καμιά ώρα και ψαχνόμαστε να βρούμε. Γιατί λέει, μην φρονείτε υπέρ ότι είναι γεγραμμένο, μέχρι εκεί που έγραψε ο Κύριος. Αυτό θα πεις και άσε τον καθέναν να έχει τη σχέση του με τον Θεό και τη συνείδησή του ενώπιον του Θεού. Και μπορώ εγώ να παραβιάσω τη συνείδηση του αλλουνού, να του βάλω φορτίο το οποίο μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να το σηκώσει. Και να κλατάρει, να είναι στην πρώτη δημοτικού και εγώ να του βάλω βάρος της πρώτης γυμνασίου. Πάει, κλάταρε. Χάθηκε. Και εξαιτίας μου θα χαθεί, όχι γιατί παρέμβει το λόγο του Θεού, γιατί μπορεί να είναι σε μια αδυναμία, σε ένα λάθος, αλλά αυτόν που είναι σε αδυναμία πάντα τον στηρίξω, δεν πάντα τον πετάξω απόξω. Το καλαμάκι το τσακισμένο θα πάω να το δέσω, δεν πάω να το σπάσω, να το αποσπάσω και να το πετάξω. Πολύ μεγάλη προσοχή, αδελφοί. Και εδώ τους λέει ο Κύριος, είναι τάχα συγκεχωρημένο να θεραπεύει τις εν Σαββάτο. Θα μου πεις καλά τώρα, ερωτήσεις είναι αυτές. Είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός να δώσει νόμο εναντίον του ανθρώπου? Να είσαστε απάνθρωποι. Σάββατο να πεθαίνει ο άλλος, να τον αφήσει εκεί να ψοφήσει. Δεν θα του κάνεις τίποτα. Ε? Είναι δυνατόν ποτέ να τα λέει αυτά ο Θεός? Είναι ποτέ να είναι ερμηνείες σωστές αυτές? Είναι ποτέ δυνατόν στον αδύνατο άνθρωπο, στον ολιγόψυχο, να του βαράτε σφαλιάρες όλοι μαζί? Είναι ποτέ δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα ο Θεός? Παρηγορείτε, λέει, στους ολιγοψύχους. Ενισχύεται αυτούς που είναι αδύνατοι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Πρέπει να κατανοήσουμε το πνεύμα του Θεού. Ξέρετε ποιο είναι και η θέληση του Θεού? Να πάμε όλοι στον ουρανό. Να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Χωρίς να παραβούμε τον λόγο του Θεού. Δεν λέω ότι θα κάνουμε υποχωρήσεις ή θα συμβιβαστούμε και θα κάνουμε. Όχι, όχι. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός. Αλλά κάποια στιγμή κάποιος μπορεί να μένει ανεξεταστέως σε ένα μάθημα. Θα τον πετάξουμε? Εδώ δεν τον πετάνε οι άνθρωποι. Θα ξαναδώσει εξετάσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό και εδώ λοιπόν τους λέει, είναι συγκεχωρημένο να θεραπεύει τις αυτονόητα πράγματα. Κι όμως και τα αυτονόητα ακόμα ο Κύριος τα ρωτάει. Δεν κάνει χωρίς την έγκριση του ανθρώπου τίποτα. Είναι φοβερό, αδερφοί. Ο Θεός που στα τα πάντα υποτάσσονται σε αυτόν, τον άνθρωπο τον ρωτάει. Πάει στον άλλον, του λέει, θέλεις να γίνεις υγιής? Τι το ρωτάς, κύριε? Τι το ρωτάς? Δεν τον βλέπεις 38 χρόνια έχει εδώ, δεν τον ξέρεις? Ναι, περιμένω την έγκρισή του όμως. Τι φοβερός Θεός που είναι, αδερφοί. Σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου. Πράγμα το οποίο πρέπει να σεβαστούμε κι εμείς. Δεν είναι κανένας αδελφός μας δούλος μας, αδελφοί. Μάλιστα τα αδέρφια μας πρέπει να τα θεωρούμε, όπως θα δούμε, υπερέχοντα. Ότι είναι καλύτερα από μας. Και δεν είναι κανείς υπερέχον εδώ. Ο μεγαλύτερος ανάμεσά μας πρέπει να είναι δούλος πάντων και υπηρέτης πάντων. Αυτή την τάξη έχει βάλει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία του. Και πιάσας η άθρευση αυτόν και τον απέλησε. Βλέπετε, δεν ήταν από τους καλεσμένους. Πήγε αυτός ο άνθρωπος απλά να σταθεί ενώπιον του Θεού για να τον θεραπεύσει. Και γυρνάει και τους λέει, τι νοσημόν μόνο όνος ή ο βούς, θέλει πέσει εις φρέαρ και δεν θέλει ευθύς να ανασύρει αυτόν εν τη ημέρα του Σαββάτου. Για να βγάλεις ένα βόδι από ένα λάκκο που πέσε, πρέπει να πάνε 5-6 νοματέα να τον τραβάνε. 300 κιλά πράγμα. Ποιος θα το σηκώσει? Πάει ένας και θα το σηκώσει? Δεν γίνεται. Ε? Και αυτό δεν το θεωρούν εργασία. Αλλά αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος με ένα λόγο του, ίσως που ακούμπησε και το χέρι του απάνω τον θεράπευσε, τον κοιτάζανε με μισό μάτι. Και να ξέρετε, ό,τι βάζει ο άνθρωπος μέσα στο λόγο του Θεού παραπάνω ή λιγότερο, είναι αστείο και ανόητο, να το ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε πόσες παραδόσεις έχουν βάλει σήμερα οι άνθρωποι στις διάφορες θρησκείες και το αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι να γελάνε. Άκου, λέει, τι λέει τώρα αυτός, λέει. Να μην τρως λάδι, λέει, αλλά ελιές μπορείς να τρως. Και γελάνε οι άνθρωποι. Και νομίζουν ότι αυτά τα έχει νομοθετήσει ο Θεός. Δεν έχει νομοθετήσει ανοησίες ο Θεός. Ο Κύριος είπε ότι παν χτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμο. Δεν είναι όλα όσα έχει φτιάξει ο Θεός, είναι για να τα απολαμβάνουν οι πιστοί και οι γνωρίσατε στην αλήθεια. Δεν μας συστήνει το φαγητό μας. Ό,τι και να φάμε, ό,τι και να πιούμε, δεν πάμε ενώπιον του Θεού και λέει, α, τι έφαγες, ή ξέρω εγώ πολύ περισσότερο. Κάποια πράγματα να είναι κάποιες μέρες ευλογία και κάποιες μέρες κατάρα. Τα ίδια πράγματα. Τα ίδια πράγματα. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά ποιος τα έβαλε? Ο άνθρωπος. Και αυτό και είναι ανόητο, γιατί και κάποιοι άπιστοι άνθρωποι, κάποιοι άθεοι, τα θεωρούν, τι λένε, μωρέ, χριστιανοί, ό,τι προλάβουν. Αλλά δεν τα λένε οι χριστιανοί. Δεν τα λέει ο Χριστός. Οι άνθρωποι τα λένε, αδελφοί. Εδώ λοιπόν τους ελέγχει πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή εσείς κάνετε πολύ πιο βαριά πράγματα και τα θεωρείτε νόμιμα, και κάτι το οποίο είναι απλό, που δεν έκανε καμία εργασία, με ένα λόγο θεράπευσε, με ένα άγγιγμα θεράπευσε, το θεωρούν εργασία. Είδατε, διαβάσαμε στα προηγούμενα μαθήματα για αυτή τη συγκύπτουσα που ήταν 18 χρόνια δεμένη από τον Σατανά. Την είχε δέσει ο Σατανάς και κοίταζε κάτω, δεν μπορούσε να ανακύψει παντελώς. Και όταν της είπε ο Κύριος, ελευθερωμένη είσαι από τις ασθενείες σου, αγανάκτησε ο αρχισυνάγωγος. 6 μέρες λέει είναι στις οποίες πρέπει να θεραπεύεστε. 7, σε αυτές μέρες θα έρχεστε. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από Κυριακή μέχρι Παρασκευή μάλλον. Όχι το Σάββατο, λέει, αγανάκτησε ο άνθρωπος. Υποκρισία, ψέμα και πλάνη μεγάλη. Και δεν ειδηνήσα να ανταποκριθώσει προς αυτόν προς τα αυτά. Και είναι αλήθεια, αδελφοί, ότι όλα τα ανθρώπινα θα γκρεμιστούν, θα αποδειχτεί η ανοησία των νομοθετούντων αυτά, και μάλιστα αυτό που λέω είναι ότι σε ό,τι είναι έξω από το Λόγο του Θεού, ό,τι είναι έξω από το Λόγο του Θεού, οτιδήποτε ανθρώπινο ή ψεύτικο δεν αντέχει στην έρευνα καθόλου, το ξέρετε. Δεν αντέχει στην έρευνα. Γιατί πού να στηριχτεί. Πού να στηριχτεί αυτός που σου λέει κάποιες μέρες θα τρως αυτά και κάποιες μέρες εκείνα. Δεν στηρίζεται πουθενά. Πού να στηριχτεί ο άλλος που σου λέει, ξέρω, κάποιοι άνθρωποι δεν πρέπει να παντρεύονται. Πού να στηριχτεί. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού τα ξεκαθαρίζει ότι είναι διδασκαλίες δαιμονίων αυτά. Το να μην παντρεύονται, το να τρώνε ορισμένα φαγητά ή να μην τρώνε άλλα, είναι διδασκαλίες δαιμονίων. Τα οποία ποιοι τα βάλανε, ψευδολόγοι που είχαν καυτηριασμένη τη συνείδησή τους. Ξέροντας ότι λένε ψέματα, κοροϊδεύανε τους ανθρώπους. Και δυστυχώς αυτό στενοχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί το βλέπω έτσι και συζητάω με πολλούς ανθρώπους. Τα ψέματα τα δέχονται ευχαρίστως. Μου λέει κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο σήμερα, ο Τάδε είπε, προφήτης, όχι από τους προφήτες της Γραφής βέβαια, ότι θα γίνει, δεν θυμάμαι και πολύ καλά, ότι θα γίνει πόλεμος με η Ελλάδα, με Τουρκία, και όταν θα ξεκινήσει αυτό θα έρθουν οι Ρώσοι και θα τους αυτόσουν, και μετά θα γίνει έτσι, και μετά θα έρθει ένας άγγελος, λέει, και θα τους ανακατέψει και θα σκοτωθούν μεταξύ τους, θα πεθάνουν 700 εκατομμύρια άνθρωποι σε 3 μέρες. Και μετά λέει θα έρθει ο άγγελος και θα σου πει stop τώρα, να ξελαμπικάει το μυαλό σας, μιλάτε τέτοια πράγματα. Θα πούνε πω πω τι κάναμε, και τότε θα αναστηθεί και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Ω, λέω μάλιστα, λέω τώρα συνεννοηθήκαμε. Ή να αναστηθεί και ο Χάλκινος, λέω, για να μας δώσει την πόλη, και πήραμε την πόλη και χαιρετίσματα πολλά. Και το Λόγο του Θεού που λέει αυτά τα οποία λέει, λέω γιατί σας αρέσουν όλα αυτά τα ψέματα, ρε παιδί μου, γιατί σας αρέσουν. Από μεν της αληθείας θα αποστρέψουν την ακοή άνθρωποι, εις δε τους μύθους θέλουν η εκτραπία. Και τα λένε ο μαρμαρωμένος βασιλιάς θα αναστηθεί. Είσαστε με τα καλά σας. Είσαστε με τα καλά σας άνθρωποι. Ένα μάρβαρο θα γίνει άνθρωπος δηλαδή, και θα βγει απάνω και θα βασιλεύσει και θα... Άντε, άντε τώρα να συνολοηθείς. Δυστυχώς, αδελφοί αγαπητοί, δυστυχώς. Και αυτά τα οποία είναι τόσο ξεκάθαρα, τόσο όμορφα, τόσο λογικά, γιατί η λατρεία μας είναι η λογική λατρεία. Ο Θεός απευθύνεται σε λογικά όντα. Κι όμως οι θρησκείες έχουν αναγκάσει όλους τους οπαδούς τους να είναι παράλογοι εντελώς. Μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Να σου μιλάνε θαύματα και αυτό. Και μου λέγανε καμιά φορά, λέει, εσύ δεν τα πιστεύεις αυτά. Όχι, να σας πω την αλήθεια, δεν τα πιστεύω. Πώς πήγε κάποιος ένα σπαθί σε έναν Άγιο στην εικόνα του Αγίου, και με το που το πήγε, φραπ, το τραβάει ο Άγιος εκεί πέρα, μπαίνει στην εικόνα, τέλος. Δεν βγαίνει με τίποτα από εκεί και ύστερα. Ε? Δεν το πιστεύεις. Λέω, όχι, να σας πω την αλήθεια, δεν το πιστεύω. Λέω, κι αν πήρε το σπαθί, μα τι το κάνει, λέω, εκεί πέρα, τι κάνει. Σφάζει κανέναν, σκοτώνει κανέναν, τι κάνει. Το έχει απλά για αυτό, για να δείχνει ότι κάποιος είναι. Ε? Ανοησίες, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Και όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Όποιος είναι εκ της αληθείας, λέει, θα ακούσει τη φωνή μου. Εδώ λοιπόν τους λέει αυτό το αυτονόητο. Εσείς λέτε αυτά, αλλά τα βόδια σας και τα γαϊδούρια σας τα προσέχετε περισσότερο από ότι τον άνθρωπο, ε? Και δεν ειδηνήσα να ανταποκριθώσει, λέει, προς τα αυτά. Μείνανε. Τι να του πούνε τώρα, ότι δεν έχεις δίκιο. Αυτονόητα πράγματα. Αλλά δεν παρατηρούν μόνο αυτοί το Θεό, παρατηρεί και ο Κύριος αυτούς. Είπε δε παραβολή προς τους κεκλειμένους, επειδή παρετήρει ως εξέλεγον τας πρωτοκαθεδρίας. Τους παρατηρούσε πως σπροχνότανε λίγο για να πάνε να καθίσουν στον πρώτο τόπο του δείπνου, έτσι, ε? Τι φοβερό πράγμα, αδερφοί αγαπητοί. Ας προσέξουμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που εκλέγουν τις πρωτοκαθεδρίες. Και τι είναι οι πρωτοκαθεδρίες? Να φανώ κάποιος είμαι, για κοιτάξτε με, ε? Τι είναι αυτό, πρωτοκαθεδρίες είναι. Οι άνθρωποι που θέλουν να φανούν, να ξέρετε, δεν θα τους δείξει ποτέ ο Θεός, να το ξέρετε. Οι άνθρωποι που θα κρύβονται, αυτούς θα φανερώνει ο Θεός. Έτσι τα έχει φτιάξει τα πράγματα. Βλέπετε, αυτός ο φιλοπρωτεύων ο διοτρεφής, αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να προβληθούν και εναντίον των άλλων μιλάνε και κρίνουν και κατακρίνουν και δικάζουν και καταδικάζουν τους άλλους. Ε? Γιατί πρέπει να φανούν ότι είναι καλοί αυτοί. Ο φιλοπρωτεύων ο διοτρεφής, τι λέει ο Ιωάννης, και εμάς δεν δέχεται, λέει, και τους αδελφούς που δέχονται, τα αδέρφια μας που γεννάει, τα διώχνει από την εκκλησία, και μιλάει εναντίον μας με λόγους πονηρούς. Ε? Τους κατηγορούσε, τους αποστόλους. Ποιος ο φιλοπρωτεύων ο διοτρεφής? Γιατί ήθελε να είναι πρώτος αυτός. Αδελφοί, σας λέω ένα πράγμα. Μη διεκδικήσουμε τίποτε από κανέναν άνθρωπο, μόνο από τον Θεό. Να διεκδικήσουμε τη βασιλεία των ουρανών και τίποτα άλλο. Η θέση που σε έχει βάλει ο Θεός είναι η μόνη που πρέπει να είσαι. Θέλουμε να είμαστε εκεί που μας έχει βάλει ο Θεός. Δεν θέλουμε παραπάνω πράγματα. Ούτε και από την άλλη μεριά, εγώ είμαι άχρηστος, δεν κάνω για τίποτε και κάθομαι και ξαπλώνω στο θρανίο μου. Λάθος είναι. Άχρηστοι είμαστε όλοι μηδενός εξαιρούμενο. Και μάλιστα, όταν κάνουμε και όλο το θέλημα του Θεού, είμαστε πιο άχρηστοι ακόμα. Αχρίοι δούλοι είμαστε, θα πεις. Αλλά σε αυτό που σε έχει βάλει ο Θεός, εκεί σε θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό και λέει, όταν προσκληθείς, λέει, από κάποιον σε γάμους, βλέπετε με λεπτότητα μιλάει ο Κύριος, δεν λέει στο γεύμα, μη τους θίξει απευθείας αυτούς. Γι' αυτούς το λέει. Γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που κάναν δεν ήταν καλό. Και προσπαθεί να τους διορθώσει, να τους κάνει σοφούς. Και πράγματι, ο λόγος του Θεού είναι διδασκαλία σοφίας, αδελφοί αγαπητοί. Πράγματι, ο άνθρωπος που ακολουθεί το θέλημα του Θεού είναι σοφός άνθρωπος. Ε. Όταν προσκληθείς, λέει, από κάποιον σε γάμους, μην πας να κάτσεις στον πρώτο τόπο. Πήγες πιο νωρίς, βλέπεις την πρώτη θέση αδιανή, πας και κάθεσαι. Όχι, λέει, μην το κάνεις αυτό. Γιατί αν είναι προσκεκλημένος από αυτόν που σε κάλεσε κάποιος πιο επίσημος από σένα, εντιμότερός σου, όταν θα έρθει αυτός, θα σου πει, φίλε, δώσ' τόπον εις τούτον, δεν είναι αυτή η θέση δική σου. Και τότε, λέει, με ντροπή θα αρχίσει να πιάνεις την τελευταία θέση. Γιατί όλοι θα έχουν καθίσει τις θέσεις τους και εσύ θα πας στον τελευταίο τόπο. Αλλά όταν, λέει, προσκληθείς, τι κάνει? Πήγαινε πια στον τελευταίο τόπο, κάτσε την τελευταία θέση. Και όταν θα έρθει αυτός που σε κάλεσε, θα σου πει, παντρεφέ, εκεί κάνω. Όχι, έλα εδώ σε έχω. Θα σε αναβάσει πιο πάνω. Και τότε, λέει, θα έχει τιμή ενώπιον των. Εκεί πέρα των συγκαθημένων σου. Τον κάνει σοφό τον άνθρωπο. Και αδελφοί, το καλό για μας, για τους χριστιανούς, ξέρετε ποιο είναι? Πάντοτε τον τελευταίο τόπο να πιάνεις, αδελφοί. Στην πρώτη θέση γίνεται μεγάλος συνωστισμός, θα το ξέρετε. Ιδιαίτερα στον κόσμο, όλοι είναι πρώτοι. Ο πρώτος, ο καλύτερος, αυτός είναι πολύ large αυτός, λέει, είναι ο καλύτερος, Και απάνω σπρώχνονται ο ένας με τον άλλον, ανεβαίνει κάποιος, πάπ, τρώει σφαλιάρα, φεύγει, πάει ο άλλος, τρώει και αυτός τη σφαλιάρα, του ξαναφέρει, έτσι γίνεται. Έχετε δει κανένα να διεκδικεί την τελευταία θέση? Κανένας. Εκεί πέρα έχει άνεση. Πας, ξαπλώνεις, έτσι έλεγε σε ένα αδερφό που μιλάγαμε, λέω, τελευταία θέση, αδερφέ μου. Πας, ξαπλώνεις και δεν έρχεται κανένας να σε κουνήσει. Σου πει, αδερφέ, δικιά μου είναι η θέση. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει. Ποιος είναι πρώτος? Ακόμα και οι μαθητές δεν σκεφτήκανε. Με παιδιά, ποιος είναι ο τελευταίος από εμάς? Τι σκεφτήκανε? Ποιος είναι πρώτος στη βασιλεία των ουρανών? Εξημών, γιατί εμείς είμαστε οι πρώτοι, αλλά από εμάς ποιος είναι ο πρώτος? Και οι μαθητές τα ίδια είχαν. Αλλά αυτά θέλει να μας τα βγάλει ο Κύριος, αδελφοί, από μέσα. Ο Κύριος τα έχει κάνει ανάποδα τα πράγματα. Αυτός που θέλει να είναι μέγας εν ημίν θα είναι δούλος ημών. Και αυτός που θέλει να είναι πρώτος θα γίνει έσχατος πάντων και υπηρέτης πάντων. Σ' αρέσει? Γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρο αντί πολλών. Θέλουμε να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σοφοί και συνετοί. Μην χθες να φανείς, κρύψου. Κρύψου. Και όσο κρύβεσαι, τόσο θα σε φανερώνει ο Θεός, γιατί θα σε εμπιστεύεται. Γιατί είναι νόμος απαράδοτος, πάσο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί. Ο υπερήφανος άνθρωπος θεωρεί ότι η πρώτη θέση είναι για μένα. Ναι. Ενώ ο λόγος του Θεού τι λέει, να θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντες. Ποιος, ο ένας τον άλλον. Μα πώς θα θεωρήσω υπερέχοντα τώρα ένα παιδάκι που ήρθε πριν 2 χρόνια. Εγώ διαβάζω 30 χρόνια το λόγο του Θεού, τον ξέρω, άλλος τι ξέρει. Μα δεν λέει, δεν είναι αυτή η υπεροχή στη γνώση. Υπερέχον είναι γιατί έχει περισσότερο ζήλο, περισσότερη αφιέρωση, περισσότερη αγάπη για τον Χριστό. Εγώ τα έχω χάσει. Μπορεί να μου έχει μείνει η γνώση και να έχω χάσει τα υπόλοιπα. Ποιος βλέπει καλύτερο ο Κύριος? Έναν φοιτητή ο οποίος έχει πάει στο πρώτο έτος και δεν κουνάει από εκεί πέρα, ή έναν μαθητή της πρώτης δημοτικού που είναι άριστος και παίρνει 10. Ποιον βλέπει καλύτερα, νομίζετε? Αυτόν της πρώτης δημοτικού. Ο άλλος τα έχει χάσει, τα έχει παρατήσει όλα, ξέρει κάποια πράγματα, έμαθε κάποια πράγματα. Τι ζει έχει σημασία. Και τον άλλον που θα πάει στη Δευτέρα δημοτικού και θα είναι άριστος και αυτός. Γιατί θα είναι άριστος για τα χρόνια του. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, να αποκτήσουμε επίγνωση της αλήθειας. Και το λέω πάντοτε, ο χριστιανός που έχει επίγνωση έχει και ταπεινό φρόνημα. Γιατί ο λόγος του Θεού τι λέει, εάν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι ενώ είναι μηδέν, τον εαυτό του εξαπατά. Κοροϊδεύεται, κοροϊδεύει τον εαυτό του. Αν μάλιστα συγκρίνεται με τους άλλους, εγώ είμαι περισσότερα χρόνια, εγώ έχω περισσότερη γνώση, έχω περισσότερες εμπειρίες, έχω αυτό. Ανοητένει, λέει ο λόγος του Θεού, αν ο ένας συγκρίνεται με τον άλλον. Γιατί το μέτρο μας δεν είναι ούτε ο Δημήτρης, ούτε ο Γιώργος, ούτε η Μαρία. Το μέτρο μας ποιο είναι? Ο Κύριος. Εκεί βλέπουμε όλοι. Αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της φύσης. Εκεί θα πάει να δεις ποιος είσαι. Και όταν πάμε μπροστά στον Χριστό, τι βλέπουμε? Τα χάλια μας. Τι άλλο θα δούμε? Ο Ισαΐας όταν βρέθηκε στην παρουσία του Θεού, τι είδε? Τους άλλους. Όχ, λέει, ταλέπορος εγώ, λέει, χάθηκα. Γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων. Πότε το κατάλαβε αυτό ο Ισαΐας? Όταν είδε τη δόξα του Κυρίου. Έτσι δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί? Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, πήγαινε πια στον τελευταίο τόπο. Και δεν είναι κόλπο αυτό. Θα κάνω τον ταπεινό. Θα πάω στο τελευταίο θρανίο για να μου πούνε ανάβανο τέρο. Με εκεί θα κάτσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα σε πάει και λίγο πιο πίσω ο Κύριος. Δεν το κάνουμε κόλπο. Αυτό πρέπει να το νιώθουμε, αδελφοί αγαπητοί. Πρέπει να νιώθουμε πραγματικά πόσο άχρηστοι είμαστε. Και να σας πω κάτι. Όσο ο άνθρωπος πλησιάζει το Θεό, τόσο νιώθει ότι είναι άχρηστος. Όταν είναι μακριά από το Θεό, μια χαρά είναι. Μια χαρά, όχι μια. Έχω κάποιες αδυναμίες, αλλά δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Πώς, άριστα, άριστα, άριστα. Χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Δεν έχει καταλάβει που βρίσκεται ο άνθρωπος. Δεν έχει καταλάβει. Διότι πάσο υψώνει αυτόν, βλέπετε. Ο άνθρωπος υψώνεται. Ο Θεός θα τον ταπεινώσει. Και είναι μια αρχή η οποία ισχύει για όλο το σύμπαν, θα έλεγα, αδελφοί αγαπητοί. Να σας πω την αλήθεια τώρα, έβλεπα κάποιους άρχοντές μας με τι ύφος πηγαίνανε να συζητήσουν και να κάνουν και να δείξουν. Πω, τι αλαζονία είναι αυτή, ρε παιδάκι. Τι αλαζονία είναι αυτή. Μπορεί να κάνει ο Θεός ποτέ να βρούμε χάρη? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αδελφοί. Όχι. Στους ταπεινούς δίδει χάρη. Θα μου πεις δηλαδή δεν τα κάναν καλά, δεν εξετάζω τι κάναν και τι. Έβλεπα το ύφος και στενοχωριόμουν, αδελφοί αγαπητοί. Πώς πας, χριστιανέ μου? Πας να κάνεις τον καθηγητή στους άλλους, τους ομολόγους σου τέλος πάντων, που είναι και πιο έμπειροι από σένα και πιο παλιοί και πιο και πιο και πιο. Πώς πας? Αδελφοί, ισχύει πάντοτε και σας παρακαλώ να ξέρουμε και το άλλο βέβαια, ότι το ταπεινό φρόνημα είναι αυτό που βάζει στον ουρανό τον άνθρωπο. Στους μακαρισμούς ο Κύριος, στον πρώτο μακαρισμό, ξέρετε τι είπε? Μακάρι η φτωχή το πνεύματι, όχι η φτωχή. Αν και είπε και για τους φτωχούς τα υλικά πράγματα, αλλά οι φτωχοί στο πνεύμα, αυτοί που καταλαβαίνουν την πνευματική τους φτώχεια, είναι μακάρι. Γιατί εξαρτώνται από τον πλούσιο Θεό, τα πάντα εξαρτούν από τον Θεό. Είναι, πώς να το πω, δεν θέλουν να κάνουν τίποτα μόνοι τους. Διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Δεν θα γίνει κάποτε, είναι ήδη η βασιλεία των ουρανών. Ενώ παρακάτω τι θα δείτε? Οι πραείς θα κληρονομήσουν. Οι ελεήμονες θα ελεηθούν στο μέλλοντα. Οι πεινώντες και διψώντες θα χορταστούν. Αλλά για τους ταπεινούς τι λέει? Αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να αποκτήσουμε αυτό το φρόνημα. Και σας λέω, είναι επίγνωση. αυτό το φρόνημα. Δεν είναι μόνο κάτι που πρέπει να το πιέσω τον εαυτό μου. Αν κατανοήσω ποιος πραγματικά είμαι, εγώ ταπεινώ φρόνημα. Όταν λέει ο Κύριος ότι χωρίς εμένα δεν δίναστε να κάνετε ουδέν, σε τι να καυχηθώ? Για πέστε μου. Μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Το ξέρω. Το ζήσαμε και το είδαμε και ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο ταπεινών εαυτών θέλει υψωθή. Βέβαια, τα χαρακτηριστικά του ταπεινού ανθρώπου είναι και πραότητα. Ο πράος και ταπεινός είναι πάντοτε μαζί. Και αυτό λέω είναι τεράστιο φάλσο. Ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων να λέει μάθετε από μου ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ο άνθρωπος να έχει έπαρση. Είναι μεγάλο φάλσο. Είναι το χειρότερο φάλσο που υπάρχει στο σύμπαν. Κι όμως ο Σατανάς αυτό έχει πει σε όλο τον κόσμο. Σαν και σένα δεν υπάρχει άλλος. Μην πείσει και εμάς για αυτό το πράγμα. Μην σε πείσει ότι κάτι λες και κάτι αξίζεις. Να σε πείσει ο Κύριος ότι είσαι ένα μηδενικό αδερφέ μου και αδερφούλα μου. Είναι η αλήθεια αυτή. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πολύ. Έτσι και μας αφήσει ο Θεός αυτή την ώρα. Ξέρετε την άλλη ώρα που θα βρεθούμε. Δεν μπορώ να σας πω. Θα χαθούμε εντελώς. Θα ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είμαστε. Και το ταπεινό φρόνημα, αδερφοί, ξέρετε, ο άνθρωπος ούτε παρεξηγείται, ούτε ξέρω εγώ, σκανδαλίζεται, ούτε πειράζεται. Ό,τι και να του πούν, όπως και να του φερθούν, δίκιο έχουν. Μα είσαι έτσι, είσαι αλλιώς και χειρότερος. Δεν παρεξηγείται. Ο υπερήφανος, πες του μια κουβέντα. Πες του μια κουβέντα ότι δεν είναι καλός και εγώ, με ξέρεις καλά εμένα. Εσένα και δυστυχώς αδελφοί. Και μάλιστα ο Πέτρος μας προτείνει, λέει, πάντες υποτασσόμενοι εις αλλήλους ντυθείτε την ταπεινοφροσύνη. Εμείς θα την ντυθούμε. Εμείς θα ταπεινώσουμε τον εαυτό μας ή εμείς θα τον υψώσουμε. Αλλά μας συμφέρει να χαμηλώσουμε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί σε αυτούς δίνει χάρη ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έλεγε, λέει, και προς εκείνον ως της προσκάλεσε αυτόν, όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μην προσκαλείς, λέει, τους φίλους σου, τους αδελφούς σου, τους συγγενείς σου, ούτε πλούσιους γείτονες. Και το εξηγεί γιατί. Γιατί, λέει, θα σε καλέσουν και σένα και θα γίνει ανταπόδοση. Και δεν θα έχεις τίποτα να κερδίσεις από αυτό το πράγμα. Εδώ δεν σημαίνει, αδελφοί, ότι δεν θα καλέσουμε τα αδέλφια μας να φάμε μαζί ή τους φίλους μας ή τους συγγενείς μας. Δεν εννοεί αυτό ο Κύριος. Αλλά λέει, θες να έχεις μισθό στον ουρανό. Άμα με καλέσεις, θα σε καλέσω κι εγώ και πατήσαμε. Αλλά όταν καλείς, λέει, όταν κάνεις υποδοχή, προσκάλεσε φτωχούς, βεβλαμένους, χολούς, τυφλούς, ανθρώπους που δεν μπορούν να σου ανταποδώσουν αυτό που τους δίνεις. Γιατί αυτό θα στο χρωστάει ο Κύριος και θα γίνει ανταπόδοση εν τη αναστάση των δικαίων. Εδώ μας κάνει σοφούς, αδελφοί, αλλά και πρέπει να το επιμεληθούμε και αυτό το πράγμα. Καλές οι κοινωνίες μας, καλή η παρεούλα μας, καλά τα αδέλφια μας, αλλά σκέψου τους ανθρώπους που δεν έχουν. Και μάλιστα όταν θα καλέσεις αδελφούς, και μάλιστα αν είναι και κανένας έτσι πιο επίσημος, θα αρχίσεις να φτιάξεις από τη Δευτέρα για να φάτε το Σάββατο. Θα φτιάχνει, πάει πρόσφατα με είχαν καλέσει κάπου μετά την εκκλησία, λέει αδερφέ θα πάμε εκεί να πάμε, λέω ήταν αγαπητός αδερφός. Μπαίνουμε μέσα, στρωμένο το τραπέζι, αρχίζουν, έρχονται δυο σαλάτες, γαβάθες τεράστιες, κουλελάκι, ξέρω εγώ, μοσχαράκι, ριζάκι, ζυμαρικά. Λέω αδερφή, ήρθαμε να φάμε, λέω, θα μας φέρεις τίποτα? Γεμάτο ένα τραπέζι τίγκα. Και μετά είχε βέβαια και το γλυκό και δεν ξέρω και τι άλλο, ε. Φτιάχνουν. Αυτός που είναι χορτάτος, εντάξει, θα φάει, θα πει καλά ήταν. Για σκέψου έναν που θα του φτιάξει μια μακαροναδίτσα με σαλτσίτσα και λίγο τυράκι που δεν έχει να φάει καμιά εβδομάδα. Δεν θα σε ευλογεί στους αιώνες των αιώνων, ε. Ούτε να φτιάξεις 500 φαγητά, ούτε ένα απλό φαγητό και θα πει, πω Κύριε, σε ευχαριστώ, ευλόγησε την αδελφή που με κάλεσε σήμερα να φάω σπίτι της, ε. Να γίνουμε σοφοί, αδελφοί αγαπητοί, και σε όλα να υπηρετήσουμε ιδιαίτερα αυτούς που έχουν ανάγκη. Εύκολα καλεί κάποιος τον ποιμένα της εκκλησίας, τον πρεσβύτερο, τον εργάτη. Δύσκολα καλεί τον μεμονωμένο όμως, αυτόν τον ταλέπορο που δεν είναι και, είναι και λίγο αγενής, που δεν πρέπει να είμαστε αγενείς βέβαια, αλλά που δεν έχει και πολύ καλούς τρόπους, κι όμως πρέπει να υπηρετήσουμε, αδελφοί. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού, γιατί η ανταπόδοση θα γίνει στην Ανάσταση των δικαίων. Ο σοφός, ο χριστιανός, ενδιαφέρεται τι θα του χρωστάει ο Θεός με κάποιον. Αν και κανείς μας δεν σκέφτεται, πιστεύω, τι μισθό θα πάρουμε, ένα μας ενδιαφέρει να μπούμε. Να μπούμε, τίποτα άλλο, αδελφοί. Εκεί πέρα θα είμαστε πάμπλουτοι, είμαστε κληρονόμοι του Θεού. Τι να λέμε τώρα. Λέω καμιά φορά, αν κάποιος, λέω, στον κόσμο αυτό έχει 60 δισεκατομμύρια ευρώ και ο άλλος έχει 50, τι λέμε, ο ένας είναι πιο πλούσιος από τον άλλον. Ναι, λέω, του λείψαν του άλλου, λέω, πολλά. Επειδή έχει 10 δισεκατομμύρια, δεν μπορεί να κάνει και αυτός ό,τι θέλει. Έτσι θα είμαστε στον ουρανό. Έμπα να πάρεις 500 δις εσύ και 50 ο άλλος. Τα πάντα θα έχουμε, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Να μπούμε μόνο, αλλά παρόλα αυτά ο Κύριος, επειδή θέλει να σπέρνουμε στο πνεύμα για να θερήσουμε εκ του πνεύματος, αδελφοί, εκείνη την ώρα, και όσο έχουμε τον καιρό, να κοιτάζουμε να κάνουμε έργα ευάρεσα στο Θεό. Αυτά που αρέσουν στο Θεό και αυτά που αρέσουν σε εμάς. Γιατί τότε η ανταπόδοσή μας θα γίνει από τον Κύριο. Και πως τ' άκουγε κάποιος, του λέει, μακάριος όποιος φάγει άρτο στη βασιλεία του Θεού. Φαρισαίος είναι. Και ξέρετε, έχει την εντύπωση ότι η βασιλεία είναι δικιά μας, έτσι. Και μέσα στο μακάριος βάζει και τον εαυτό του. Και είναι αλήθεια. Και ο λόγος του Θεού και η Αποκάλυψη λέει, μακάριοι και κλειμένοι στο δείπνο του γάμου του αρνίου. Μακάρι είναι. Μακάριοι αυτοί που θα απολαύσουν εκείνο το γεύμα, Και ο Κύριος γι' αυτό του είπε αυτή την παραβολή, για να καταλάβει ότι μη νομίζεις, Φαρισέ, επειδή είσαι από το λαό Ισραήλ, το οποίο είναι οι πατέρες, η οθεσία, οι επαγγελίες, έχεις και τη βασιλεία στην τσέπη σου. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να απολαύσεις αυτό το δείπνο. Και αυτό πρέπει να κατανοήσουμε, αδελφοί. Βέβαια, πέρασε η ώρα, θα τα αφήσω για το επόμενο μάθημα. Θα δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ανήκουμε κι εμείς σε αυτό το μακαρισμό, για να απολαύσουμε τη βασιλεία των ουρανών, να φάμε άρτο στη βασιλεία του Θεού, να είμαστε προσκεκλημένοι στο γάμο του αρνίου. Πρώτα απ' όλα θα δούμε ότι πρέπει να απαρνηθούμε, να δώσουμε προτεραιότητα απόλυτη στα πράγματα του Θεού και σε τίποτα άλλο. Οτιδήποτε άλλο έχουμε βάλει πάνω από το Θεό θα γίνει εμπόδιο για να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών, έστω και αν δεν είναι αμαρτία, όπως θα δούμε. Γιατί εδώ η προσκεκλημένη τι είπε, αγρόν αγόρασα. Έχω ανάγκη να παντοντώ. Πέντε ζεύγη βοών αγόρασα. Αν τα εξετάσω. Γυναίκα είναι υπεύθυνη. Ο άλλος ήταν με το παραπάνω. Δεν ζητάω ούτε συγγνώμη. Ούτε παρακαλώ, εσύ έχει με παρετημένο. Το θεωρεί αυτονόητο ότι δεν θα πάει στο γάμο. Με αυτά όμως οργίζεται ο Κύριος. Παρόλο που δεν ήταν κανείς σε αμαρτία, κανείς δεν πήγε και στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί αμέλησαν. Θα τα δούμε όμως. Στο επόμενο μάθημα, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος θα μας ευλογήσει.
Ζήτησε τη βασιλεία του Θεού.